Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмо шписти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 26 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иринарха.
Сегодня, 26 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Ειρήναρχο.
Святой родился в 16 веке в селе под Ярославлем в крестьянской семье. В 30 лет принял постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре. Желая усилить аскетический подвиг, Иринарх уединился в затворе. Подвижник железной цепью приковал себя к деревянному стулу и так прожил около 40 лет. По преданию, преподобному Иринарху было видение о бедствиях, которые постигнут Россию в смутное время. Он дожил до этих тяжелых дней, следил за ходом войны и послал ополчению Минина и Пожарского крест как благословение.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 16ο αιώνα σε ένα χωριό κοντά στο Γιαροσλάβ, σε μια οικογένεια αγροτών. Στην ηλικία των 30 χρόνων έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήρι του Μπαρισαγκλέψκ στο Ροστόφ. Θέλοντας να ενισχύσει το ασκητικό του κατόρθωμα, ο Ειρήναρχος αποσύρθηκε στην απομόνωση. Ο ασκητής αλυσοδέθηκε σε μια ξύλινη καρέκλα με μια σιδερένια λυσίδα και έτσι έζησε περίπου για 40 χρόνια. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου, ο Όσιος είχε ένα όραμα για τις καταστροφές που θα έπληταν τη Ρωσία την εποχή των ταραχών. Έζησε αυτές τις δύσκολες μέρες, ακολούθησε την πορεία του πολέμου και έστειλε στην πολιτοφυλακή του Μίνιν και του Παζάρσκι έναν σταυρό ως ευλογία.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Елеазара Анзерского. Святой родился в 17 веке в городе Козельске в семье купцов. По благословению родителей удалился в Соловецкий монастырь, где принял постриг. В обители открылось художественное дарование Елеазара. Он так искусно вырезал по дереву, что смог участвовать в украшении Преображенского собора. Это ремесло кормило монаха, когда он уединенно поселился на Анзерском острове. Елеазар вырезал деревянные чашки и складывал их на берегу. Паломники, проплывавшие мимо, забирали посуду, а взамен оставляли припасы. Когда Елеазар принял самый строгий монашеский постриг, схиму, поучиться у него захотели многие иноки. Рядом с кельей подвижника образовался скит. Среди других учеников преподобного здесь жил иеромонах Никита, будущий патриарх Никон.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Ελεαζάρου του Αντζέρσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 17ο αιώνα στην πόλη Καζέλσκ, στην οικογένεια εμπόρων. Με την ευλογία των γονέων του αποσύρθηκε στην Μονή Σαλαβέτσκ, όπου έλαβε την μοναχική κουρά. Το καλλιτεχνικό ταλέντο του Ελεάζαρου ανακαλύφθηκε στο μοναστήρι. Σκάλισε το ξύλο τόσο επιδέξια που τελικά διορίστηκε να συμμετάσχει στην διακόσμηση του καθεδρικού ναού της Μεταμορφώσεως. Αυτή την τέχνη έκανε ο Όσιος όταν εγκαταστάθηκε απομονωμένος στο νησί του Αντζέρσκ. Ο Ελεάζαρος έκοψε ξύλινα κύπελα και τα στίβαζε στην ακτή. Οι προσκυνητές που περνούσαν έπαιρναν τα πάντα και άφηναν ως αντάλλαγμα προμήθειες. Όταν ο Ελεάζαρος αποδέχτηκε τον πιο αυστηρό μοναστικό βαθμό, το μεγάλο σχήμα, πολλοί μοναχοί θέλησαν να υποταχθούν σε αυτόν. Κοντά στο κελί του ασκητή σχηματίστηκε μία σκήτη. Ο ιερομόναχος Νικήτας, ο μελλοντικός πατριάρχης Νίκων, έζησε εδώ, ανάμεσα στους άλλους μαθητές του Οσίου.
По григорианскому календарю, сегодня, 26 января, церковь молитвенно вспоминает святителя Иосифа Студита, архиепископа Солунского. Святой жил в 8 веке. Принял монашеский постриг в обители преподобного Платона Студийского. Своей подвижнической жизнью Иосиф стяжал уважение и авторитет среди христиан. Жители города Салуни единогласно избрали его своим архиепископом. Праведный и честный святитель без страха обличал императоров. Он выступил против незаконного брака императора Константина VI, за что был заключен в темницу. Второй раз архиепископа посадил в тюрьму император-иконоборец Лев V за почитание святых образов. Последние годы Иосиф провел в Студийском монастыре. Святитель известен как автор многих духовных песнопений. Он составил тексты, которые и теперь звучат в храмах в дни Великого Поста. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Иосиф, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 26 Ιανουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ του Στοδίτου. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα και ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Έλαβε την μοναχική κουρά στο μοναστήριο του Οσίου Πλάτωνος του Στοδίτου. Με την ασκητική του ζωή, ο Ιωσήφ απέκτησε σεβασμό και εξουσία. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης τον εξέλεξαν ομόφωνα αρχιεπίσκοπό τους. Ο δίκαιος και έντιμος Άγιος κατήγγειλε τους αυτοκράτορες χωρίς φόβο. Μίλησε κατά του παράνομου γάμου του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του 6ου, από τον οποίο φυλακίστηκε. Την δεύτερη φορά ο αρχιεπίσκοπος φυλακίστηκε από την οικονομάχο αυτοκράτορα Λέοντα τον 5ο για την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Ο Ιωσήφ πέρασε τα τελευταία του χρόνια στο μοναστήρι του Στοδίου. Ο Άγιος είναι γνωστός ως συγγραφέας πολλών πνευματικών ύμνων. Συνέταξε κείμενα που ακούγονται σήμερα στις εκκλησίες κατά την Μεγάλη Σαρακοστή. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
В 1579 году в Казани произошло чудесное обретение образа Богородицы. Вскоре эта икона распространилась по всей Руси. Во многих храмах и монашеских обителях появились чтимые копии казанской святыни. Один из таких списков хранился в московском Вознесенском монастыре.
Το 1579 στο Καζάν εμφανίστηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Σύντομα, αυτή η εικόνα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ρωσία. Σε πολλούς ναούς και μοναστήρια εμφανίστηκαν σεβάσμια αντίγραφα της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Ένα από αυτά βρισκόταν στο μοναστήρι της Αναλήψεως στην Μόσχα.
Казанская икона появилась в обители в конце 17 века благодаря схемонахине Иоанне из рода Борятинских. Родственники заказали список чудотворного образа в подарок этой почтенной старице. А через несколько лет новая икона явила первое чудо. В 1701 году в Кремле случился пожар. В Вознесенском монастыре от огня пострадали все постройки. Сгорела и келья матушки Иоанны. Монахиня более всего сокрушалась, что утратила казанский образ, подаренный родственниками. Каково же было ее удивление, когда икона нашлась. Оказалось, что святыня невероятным образом перенеслась в храм Василия Блаженного.
И икона της Παναγίας του Καζάν εμφανίστηκε στο μοναστήρι στα τέλη του 17ου αιώνα, χάρη στην μεγαλόσχημη μοναχή Ιωάννα από την οικογένεια Μπαριατίνσκι. Οι συγγενείς της μοναχής παρέγγειλαν ένα πιστό αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας ως δώρο στην αξιοσέβαστη αυτή ηλικιωμένη γερόντισσα. Λίγα χρόνια αργότερα η νέα εικόνα έδειξε το πρώτο της θαύμα. Το 1701 ξέσπασε πυρκαγιά στο Κρεμλίνο. Στην Μονή της Αναλήψεως όλα τα κτίρια υπέστησαν ζημιές από την φωτιά, ενώ κάηκε και το κελί της γερόντισσας Ιωάννας. Η μοναχή περισσότερο απ' όλα μετάνιωσε που έχασε την εικόνα της Παναγίας του Καζάν, η οποία ήταν δώρο από τους συγγενείς της. Φανταστείτε την έκπληξή της όταν βρέθηκε η εικόνα. Αποδείχθηκε ότι η εικόνα μεταφέρθηκε απίστευτα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου του Μακαριστού.
Схемонахиня Иоанна отдала казанскую икону в Вознесенский собор монастыря, а чуть позже построила на свои средства на территории обители небольшой храм в честь казанского образа Божией Матери. Под его сводами святыня хранилась много лет. Икону стали называть по имени монастыря – Вознесенской. По молитвам перед святыней совершались все новые и новые чудотворения. В 1717 году схемонахиня Иоанна украсила чтимую икону драгоценным окладом с мощевиком. В левой его части, в малом ковчежце, находилась частица ризы и власы Пресвятой Богородицы.
Η μοναχή Ιωάννα δόρισε την εικόνα της Παναγίας του Καζάν στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, στην ομώνυμη Ιερά Μονή, και λίγο αργότερα, με δικά της έξοδα, έκτισε έναν μικρό ναό στην επικράτεια του μοναστηριού προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Η εικόνα φυλασσόταν κάτω από τους στρούλους αυτού του ναού για πολλά χρόνια. Η εικόνα άρχισε να φέρει το όνομα του μοναστηριού και έτσι την ονόμασαν της Αναλήψεως. Με τις παρακλήσεις μπροστά στην εικόνα έγιναν πάμπολα θαύματα. Το 1717 η μοναχή Ιωάννα στόλισε την λατρεμένη εικόνα με ένα πολύτιμο πουκάμισο, φτιαγμένο από ασίμι. Στο αριστερό μέρος του βρισκόταν ένα μικρό τμήμα με ένα κομμάτι από την τίμια ρόμπα της Υπεραγίας Θεοτόκου.
В 1807 году Казанскую церковь разобрали из-за ветхости. В Екатерининском храме по благословению святителя Филарета Московского устроили Казанский предел. Чтимую икону заступницы Усердной поместили здесь, слева от царских врат.
Το 1807 γκρέμισαν την εκκλησία της Παναγίας του Καζάν, επειδή είχε ερημωθεί. Στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, με την ευλογία του Αγίου Φιλάρετου της Μόσχας, χτίστηκε το παρεκκλήσι της Παναγίας του Καζάν. Η σεβαστή εικόνα της Αγρύπνου Προστασίας τοποθετήθηκε εδώ, στα αριστερά της ωραίας πύλης.
Казанский образ Божией Матери оставался главной святыней Вознесенского монастыря вплоть до революционной смуты. В 1918 году красноармейцы приказали всем монахиням покинуть обитель. Сестрам удалось вынести и спрятать чтимую икону с окладом и ковчежцем. Эти драгоценности сестры отнесли на подворье Троицы Сергиевой Лавры, где жил святейший патриарх Тихон. Вознесенская казанская икона стала келейным образом святителя.
Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν παρέμεινε το κύριο ιερό σέβασμα της Μονής της Αναλήψεως μέχρι την επαναστατική αναταραχή. Το 1918 ο κόκκινος στρατός διέταξε όλες τις μοναχές να φύγουν από το μοναστήρι. Οι αδελφές κατάφεραν να βγάλουν και να κρύψουν την λατρεμένη εικόνα κρυμμένη μέσα σε μια μικρή κυβωτό. Οι αδελφές μετέφεραν την εικόνα στην αυλή της Λαύρας της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Σεργίου, όπου διέμενε ο Αγιότατος Πατριάρχης Τίχαν. Έτσι, η εικόνα της Αναλήψεως του Καζάν μπήκε στο κελί του Αγίου Τίχων.
В 1918 году святыню изъяли и передали в оружейную палату Московского Кремля. Там она хранится и поныне.
Το 1918 η εικόνα κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε στο οπλοστάσιο του Κρεμλίνου της Μόσχας. Εκεί φυλάσσεται μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Απόστολος Ιωάννης.
Апостол Иоанн, называемый богословом, на иконах чаще всего изображается седым старцем с печатью мирного спокойствия на лице. Между тем, во время евангельских событий он едва достиг совершеннолетия. На страницах Священного Писания он предстает читателю как искренний, отзывчивый и эмоциональный юноша со свойственной молодости пылкостью и горячностью.
У апостола Иоаннис, που ονομάζεται και Θεολόγος, απεικονίζεται συχνότερα στις εικόνες ως ένας γκριζομάλης γέροντας με τη σφραγίδα της ειρηνικής ηρεμίας στο πρόσωπό του. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια των ευαγγελικών γεγονότων, μόλις είχε φτάσει στην ενηλικίωσή του. Στις σελίδες της γραφής εμφανίζεται στον αναγνώστη ως ένας ειλικρινής, συμπαθητικός και συναισθηματικός νέος με τη θέρμη και τον ζήλο που χαρακτηρίζει τη νεότητα.
Иоанн и его брат Иаков были сыновьями рыбака Заведея и его жены Соломии. Предание говорит о том, что Соломия приходилась дочерью от первого брака Иосифу Обручнику, то есть Иаков и Иоанн с детства знали Христа как своего дядю. А родственникам не просто было увидеть в Иисусе Спасителя, но только не сыновьям Заведея. Как молния озарил их сердца призыв Христа следовать за ним. Оставив лодку, в которой только что починяли сети, они встали и отправились навстречу своему апостольскому служению.
Ο Ιωάννης και ο αδελφός του, ο Ιάκωβος, ήταν γη του ψαρά, του Ζεβεδαίου και της συζύγου του, της Σαλόμης. Η παράδοση λέει ότι η Σαλόμη ήταν κόρη από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης γνώριζαν τον Χριστό από την παιδική τους ηλικία ως θείο τους. Και δεν ήταν εύκολο για τους συγγενείς να δουν τον Ιησού ως σωτήρα. Όχι όμως για τους γιους του Ζεβεδαίου. Σαν αστραπή η κλίση του Χριστού να τον ακολουθήσουν φώτισε τις καρδιές τους. Αφήνοντας λοιπόν την βάρκα στην οποία μόλις είχαν επισκευάσει τα δίχτυα, σηκώθηκαν και ξεκίνησαν να συναντήσουν την αποστολική τους διακονία.
Впрочем, Иоанн еще раньше уверился, что Иисус – тот самый Мессия, о котором говорили пророки в Священном Писании. За несколько месяцев до призвания вера в Бога привела юношу на берег Иордана, в водах которого крестил народ пламенный пророк Иоанн, призывая омыть тела водой, а души – покаянием. Слава об этом проповеднике распространилась в народе, и священники из Иерусалимского храма прислали к нему гонцов, чтобы выяснить, кто же он такой, кем считает себя. На глазах Заведеева сына, который жадно внимал происходящему, состоялся разговор, глубокий смысл и значение которого он понял только спустя много времени.
Ωστόσο, ο Ιωάννης είχε πιστεί ακόμη νωρίτερα ότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Μεσσίας, για τον οποίο μίλησαν οι προφήτες στην Γραφή. Λίγους μήνες πριν το κάλεσμα, η πίστη στον Θεό έφερε τον νεαρό στις όχθες του Ιορδάνη, στα νερά του οποίου ο φλογερός προφήτης Ιωάννης βάπτιζε τους ανθρώπους, προτρέποντάς τους να πλύνουν το σώμα τους με νερό και την ψυχή τους με μετάνοια. Η φήμη αυτού του κήρυκα εξαπλώθηκε στον λαό και οι ιερείς από τον ναό της Ιερουσαλήμ έστειλαν αγγελιοφόρους στον Ιωάννη για να μάθουν ποιος είναι. Μπροστά στα μάτια του γιού του Ζεβεδαίου, που άκουγε με ανυπομονησία το τι συνέβαινε, έγινε μία συζήτηση, το βαθύ νόημα και την σημασία της οποίας κατάλαβε μόνο μετά από πολύ καιρό.
Открой нам, Иоанн, кто ты? Пророк Илия, Мессия?
Ιωάννη, αποκάλυψέ μας, ποιος είσαι? Είσαι ο προφήτης Ηλίας? Είσαι ο Μεσσίας?
Нет.
Όχι.
Но что ты скажешь о себе? Что нам ответить пославшим нас?
Τι πιστεύεις όμως για τον εαυτό σου? Τι να απαντήσουμε σε αυτούς που μας έστειλαν?
Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия.
Είμαι η φωνή εκείνου που φωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε την οδό του Κυρίου, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας.
Зачем же ты крестишь людей? Ты же не пророк и не мессия.
Γιατί βαπτίζεις ανθρώπους αν δεν είσαι προφήτης και αν δεν είσαι ο Μεσσίας?
Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю.
Εγώ βαπτίζομαι νερό. Υπάρχει κάποιος ανάμεσά σας που δεν τον γνωρίζετε. Είναι αυτός που με ακολουθεί, αλλά στάθηκε μπροστά μου, γιατί ήταν πριν από εμένα. Δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί των παπουτσιών του. Δεν τον γνώρισα, αλλά γι' αυτό ήρθα να βαπτίσω με νερό, για να αποκαλυφθεί στο Ισραήλ.
А на следующий день Иоанн Заведеев стал свидетелем, как креститель, увидев Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира». После этих слов юный Иоанн стал все чаще смотреть в сторону Христа, и когда услышал призыв, то без колебаний стал его учеником.
Και την επόμενη ημέρα ο Ιωάννης, ο υιός του Ζεβεδαίου, είδε πως ο βαπτιστής, βλέποντας τον Ιησού, είπε: «Ιδού ο αμνός του Θεού, που θα πάρει τις αμαρτίες όλου του κόσμου». Μετά από αυτά τα λόγια, ο νεαρός Ιωάννης άρχισε να κοιτάζει όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση του Χριστού και όταν άκουσε την κλίση, δεν δίστασε να γίνει μαθητής του.
Ιωάνν, вместе с братом Иаковом, а также апостолом Петром, чаще других находился рядом с Иисусом в важные моменты его земного служения. Сын Заведея был свидетелем таких событий, как воскрешение дочери начальника синагоги Иаира, преображение Христа на горе Фавор, моление о чаше в Гефсиманском саду. На Тайной вечере Иоанн сидел так близко к Иисусу, что мог слышать, как бьется его сердце. Только ему, своему любимому ученику, Христос дал понять, кто из апостолов станет предателем.
Ο Ιωάννης μαζί με τον αδελφό του τον Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο βρισκόταν με τον Ιησού πιο συχνά από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι στις σημαντικές στιγμές της επίγειας διακονίας του. Ο γιος του Ζεβεδαίου έγινε μάρτυρας των γεγονότων, όπως η Ανάσταση της κόρης του Ιάρου, του αρχηγού της συναγωγής, όπως η μεταμόρφωση του Χριστού στο όρος Σταβόρ και η αναγωνία προσευχή στον κήπο της Γεσθημανής. Στο μυστικό δείπνο, ο Ιωάννης κάθισε τόσο κοντά στον Ιησού που μπορούσε να ακούσει την καρδιά του να χτυπά. Μόνο σε αυτόν, τον αγαπημένο του μαθητή, ο Χριστός ξεκαθάρισε ποιος από τους Αποστόλους θα γινόταν ο προδότης.
Ιωάννη неотлучно был рядом со Спасителем и в страшные часы его крестных страданий. Он единственный из апостолов стоял у распятия. Здесь, на Голгофе, Господь поручил Иоанну заботу о своей матери. «Жено, се сын твой» — эти слова, произнесенные со креста, стали печатью усыновления Богородицы Иоанна, а в его лице и всего человечества.
Ο Ιωάννης ήταν πάντα κοντά στον Σωτήρα στις φοβερές ώρες των παθών του, στον Σταυρό. Ήταν ο μόνος από τους Αποστόλους που στεκόταν στην Σταύρωση. Εδώ, στον Γολγοθά, ο Κύριος εμπιστεύτηκε τον Ιωάννη την φροντίδα της μητέρας του. «Γίνε, ιδού ο Υιός σου». Αυτά τα λόγια που υπόθηκαν από τον Σταυρό έγιναν η σφραγίδα της υιοθεσίας του Ιωάννη από την Παναγία και στο πρόσωπό του η σφραγίδα της υιοθεσίας ολόκληρης της ανθρωπότητας.
После вознесения воскресшего Христа на небо Иоанн неотлучно пребывал с Богородицей в Иерусалиме, а когда она покинула этот мир, он приступил к миссионерскому служению, как и прочие апостолы. По жребию ему выпало проповедовать Евангелие в Эфесе, на территории современной Турции. В этом малоазийском городе царил культ языческой богини Артемиды, и апостольская проповедь стала невероятно раздражать жрецов этого идола. На Иоанна написали донос императору, он был приговорен к смертной казни. Но чаша с ядом, которую заставили выпить апостола, не смогла ему повредить.
Μετά την ανάληψη του Αναστάντος Χριστού στους ουρανούς, ο Ιωάννης ήταν αχώριστος με την Παναγία στην Ιερουσαλήμ. Και όταν αυτή έφυγε από τον κόσμο, άρχισε την ιεραποστολική του υπηρεσία, όπως και οι άλλοι Απόστολοι. Με κλήρο του έπεσε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην Έφεσο. Σε αυτή τη μικρή ασιατική πόλη βασίλευε η λατρεία της ειδωλολατρικής θεάς Άρτεμις και το αποστολικό κήρυγμα άρχισε να εκνευρίζει απίστευτα τους ιερείς του ειδώλου. Ο Ιωάννης έγραψε μια καταγγελία στον Αυτοκράτορα κατά της ειδωλολατρείας και έτσι καταδικάστηκε σε θάνατο. Όμως το κύπελο με το δηλητήριο που ο Απόστολος αναγκάστηκε να πιει δεν μπορούσε να τον βλάψει.
Тогда Иоанн был отправлен в ссылку на остров Патмос в Эгейском море, где провел много лет. Именно там апостол создал произведение, которое стало частью Нового Завета, Откровение или Апокалипсис. По возвращении из ссылки в Эфес Иоанн написал рассказ о Христе, одно из четырех принятых церковью Евангелий. Перу евангелиста также принадлежат три послания, адресованные не какой-то отдельной общине, а всей церкви, то есть каждому из нас.
Тогда ο Ιωάννης στάλθηκε εξόριστος στο νησί της Πάτμου, όπου πέρασε πολλά χρόνια. Εκεί, ο Απόστολος δημιούργησε ένα έργο που έγινε μέρος της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη. Μετά την επιστροφή του από την εξορία στην Έφεσο, ο Ιωάννης έγραψε μία ιστορία για τον Χριστό, ένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια που έγιναν δεκτά από την Εκκλησία. Ο Ευαγγελιστής έχει επίσης τρεις επιστολές, που απευθύνονται όχι σε μία συγκεκριμένη κοινότητα, αλλά σε ολόκληρη την Εκκλησία, δηλαδή στον καθένα από εμάς.
Древние предания церкви говорят, что взяться за написание Евангелия Иоанна заставили многочисленные вопросы, адресованные епископами, священниками и прихожанами малоазийских храмов к нему, как к очевидцу евангельских событий. И апостол, будучи уже древним старцем, засвидетельствовал о том главном свойстве Бога, которое поразило его в далекой юности и помогало крепко стоять в вере на протяжении всей долгой жизни. В своем первом послании апостол Иоанн, именуемый Богословом, призывает почтить это свойство Творца. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
Οι αρχαίες εκκλησιαστικές παραδόσεις λένε ότι ο Ιωάννης αναγκάστηκε να αρχίσει να γράφει το Ευαγγέλιο του και τις επιστολές του επειδή αρκετοί επίσκοποι, πρεσβύτεροι και απλοί πιστοί των μικρασιατικών εκκλησιών είχαν αρκετές ερωτήσεις και απορίες περί της επίγειας ζωής του Σωτήρος και ποιος στο κάτω-κάτω ήταν ο πιο αρμόδιος να απαντήσει, αν όχι ο αγαπημένος μαθητής του. Εξάλλου ήταν αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων του Ευαγγελίου και ο Απόστολος, όντας ήδη αρχαίος πρεσβύτερος, μαρτύρησε για την κύρια περιουσία του Θεού που τον χτύπησε στα μακρινά του νιάτα και τον βοήθησε να σταθεί σταθερά στην πίστη σε όλη τη μακροχρόνια ζωή του. Στην πρώτη του επιστολή, ο Απόστολος Ιωάννης, που ονομάζεται Θεολόγος, καλεί τον λαό του Θεού να τιμήσει αυτήν την περιουσία του Δημιουργού. «Αγαπημένοι, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη είναι από τον Θεό και ο καθένας που αγαπά γεννιέται από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν έχει γνωρίσει τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη».
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Раньше я всегда спокойно относилась к собакам. Не боялась их, но и особой любви не питала. Все изменилось, когда у меня появился собственный пес. И это не просто животное, а настоящий друг, преданный и любящий. Я всегда с грустью смотрю на брошенных собак. К счастью, стало все больше людей и волонтерских движений, которые помогают четвероногим друзьям.
Πριν κοίταζα αδιάφορα τα σκυλιά. Δεν τα φοβόμουν, αλλά και δεν τα αγαπούσα πολύ. Τα πράγματα άλλαξαν όταν απέκτησα τον δικό μου σκύλο. Τώρα πλέον δεν είναι ένα απλό ζώο, αλλά ένας πραγματικός φίλος, πιστός και τρυφερός. Πάντα με θλίψη κοιτάζω τα αδέσποτα σκυλιά. Ευτυχώς σήμερα υπάρχουν πολλές οργανώσεις και εθελοντές πρόθυμοι να βοηθήσουν αυτά τα ζώα.
Однажды я прочитала в интернете статью. Текст был посвящен американцу по имени Грег Мале, который спас более 50 тысяч собак. В прошлом мужчина был успешным ресторатором, пока его не попросили помочь с перевозкой двух питомцев из одного штата в другой. А потом потихоньку он начал помогать собакам. Грег забирает из приютов брошенных животных, которых могут усыпить. Кого-то он подбирает на улице. Моет их, кормит, если нужно, оказывает необходимую помощь. А потом для всех питомцев находит любящих хозяев.
Μια φορά διάβασα στο διαδίκτυο ένα άρθρο. Το κείμενο έλεγε για έναν Αμερικανό, τον Greg Malé, ο οποίος είχε σώσει περισσότερο από 50.000 σκυλιά. Στο παρελθόν, ο άντρας ήταν επιτυχημένος εστιατόρας. Μια μέρα, οι άνθρωποι ζήτησαν τη βοήθειά του για την μεταφορά δύο σκυλιών από την μία πολιτεία στην άλλη. Αργότερα, ο ίδιος άρχισε να βοηθά τους σκύλους. Ο Greg παίρνει από τα ζωοτροφεία τα αδέσποτα σκυλιά, στα οποία πρόκειται να κάνουν ευθανασία. Μερικά ζώα τα βρίσκει στους δρόμους, τα πλένει, τα ταΐζει, τους προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια και μετά βρίσκει οικογένειες για όλα αυτά.
Сейчас Greg посвящает этому занятию почти все свое время. И как признается сам мужчина, забота о животных доставляет ему большую радость, чем престижная работа.
Τώρα ο Γκρέκ αφιερώνει σχεδόν όλο τον ελεύθερο του χρόνο σε αυτήν τη δουλειά. Και όπως εξομολογείται ο ίδιος, η περιποίηση των ζώων του φέρνει περισσότερες χαρές σε σύγκριση με τη βασική του απασχόληση.
На свои деньги Грег создал благотворительный фонд, с помощью которого привлекает к спасению собак отзывчивых людей и развивает это движение в разных городах Америки.
Ο Γκρέκ ίδρυσε ένα ταμείο που παρέχει βοήθεια στα σκυλιά, προσελκύει τους εθελοντές και αναπτύσσει παρόμοια κινήματα σε διάφορες πόλεις της Αμερικής.
Читать подобные истории для меня огромная радость, ведь благодаря таким людям, как Грег, добро живет.
Τέτοιες ιστορίες αποτελούν μεγάλη χαρά για μένα. Χάρη σε τέτοιους ανθρώπους όπως ο Γκρέκ, η καλοσύνη ανθίζει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Ιερός ναός του Αγίου Νικολάου στο Валуйки.
Крепость Валуйки была основана в конце XVI века как стратегический пункт для обороны крайних южных рубежей Московского государства от набегов крымских татар. Тогда же здесь были воздвигнуты первые храмы. В условиях постоянной внешней угрозы вера стала стержнем, объединяющим народ, воодушевляющим людей и в горе, и в радости.
Το φρούριο της πόλης Βαλούικη ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα ως στρατηγικό σημείο για την υπεράσπιση των νότιων συνόρων του Μοσχοβίτικου κράτους από τις επιθέσεις των Τατάρων της Κρυμαίας. Εκείνα τα χρόνια εδώ οικοδομήθηκαν οι πρώτοι ναοί. Στις συνθήκες της μόνιμης εσωτερικής απειλής, η πίστη έγινε η βάση που ένωσε τον λαό, που ενέπνευσε τους ανθρώπους και κατά τις θλίψεις τους και κατά τις χαρές τους.
Особое место в жизни валуйчан и жителей близлежащих территорий Украины занимал Валуйский Успенский Николаевский мужской монастырь, относившийся к числу древнейших монастырских учреждений Белогородской епархии. Название «Успенский» связано с главным храмом, а «Николаевский» — с известной чудотворной иконой, обнаруженной в расположенной поблизости Кренице. На протяжении его долгой истории менялись и названия «Пристанский монастырь на Валуйке», «Валуйский Успенский монастырь». Название «Пристанский» историки связывали с тем, что около монастыря, при слиянии рек Оскола и Валуя, была пристань.
И Иера Андрики Мони της Кимисиус της Θεοτόκου του Αγίου Νικολάου κατήχε ένα ιδιαίτερο μέρος στην ζωή των κατοίκων της πόλης και των γειτονικών περιοχών της Ουκρανίας. Η Μονή ήταν μία από τις πιο αρχαίες στην επισκοπή της πόλης Μπέλγαραντ. Η ονομασία της Κίμησης της Θεοτόκου σχετίζεται με τον Κύριο Ναό και του Αγίου Νικολάου με μία θαυματουργή εικόνα που είχε βρεθεί σε μία πηγή εκεί κοντά. Η πολύχρονη ιστορία της Μονής
γνώριζε διάφορες ονομασίες. Ιερά Μονή Λιμενική στον ποταμό Βαλούικα, Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαλούισκη και άλλες. Την ονομασία Λιμενική οι ιστορικοί σχετίζουν με το γεγονός πως κάποτε κοντά στο μοναστήρι, στο σημείο της συμβολής των δύο ποταμών Ασκόλ και Βαλούια, υπήρξε μία αποβάθρα.
О времени и обстоятельствах основания святой обители сохранились только скудные сведения. Все это породило неисчислимые слухи и легенды, окутывавшие прошлое монастыря ореолом таинственности и легендарности. Основателем монастыря считается старец Корнилий, положивший начало святой обители в 17 веке, в период кровавых событий смутного времени. В монастыре находились высокочтимые православные святыни – икона Божьей Матери Троеручицы и икона святого Николая Чудотворца, привлекавшая немало паломников способностью врачевать и исцелять душевные и физические раны.
Δεν είχαν διατηρηθεί πολλές πληροφορίες για τον χρόνο και τις περιστάσεις της ίδρυσης της Μονής. Υπάρχουν πολλές ιστορίες μέσα στις οποίες το παρελθόν της Μονής παρουσιάζεται ως μυστικό και θρυλικό. Ο ιδρυτής της Μονής θεωρείται ο γέροντας Κορνήλιος που ήρθε σε αυτό το μέρος τον 17ο αιώνα, κατά τα τρομερά γεγονότα της εποχής των Αναστατώσεων. Στην Μονή βρέθηκαν πολυσεβάσμιες εικόνες, όπως η εικόνα της Θεοτόκου της Τριχερούσας και του Αγίου Νικολάου, που προσέλκυε πολλούς προσκυνητές λόγω της ικανότητάς της να θεραπεύει και να ιάζει τα πνευματικά και τα σωματικά πλήγματα.
Сооружение Свято-Николаевского собора началось по благословению игумена обители, архимандрита Игнатия, на территории монастыря в 1906 году, а освящен собор был в 1913 году к 300-летию царствующей династии Романовых. Собор строили всем миром, на телегах из окрестных сел свозили яйца и солому для кирпича, который выделывали тут же на берегу реки Оскол. Всего на постройку этой архитектурной жемчужины Святого Белогорья ушло более 3 миллионов штук кирпича, более 40 вагонов извести, целый состав леса. Последним настоятелем монастыря был священный исповедник Игнатий, архимандрит Валуйский, прославленный в лике святых. Как это было со многими храмами в 20-е годы прошлого века, храм был закрыт. В 30-х годах на территории монастыря была размещена колония для несовершеннолетних.
Η οικοδόμηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου ξεκίνησε στα εδάφη της Μονής το 1906, κατά την ευλογία του ηγουμένου του μοναστηριού, του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου. Ο ναός καθιερώθηκε το 1913, την χρονιά επέτειο των 300 χρόνων της δυναστείας Ραμάναφ. Όλοι οι κάτοικοι της πόλης έπαιρναν μέρος στην οικοδόμηση του ναού. Από τα γειτονικά χωριά έφερναν αυγά και σανό για τούβλα, τα οποία παράγονταν εδώ, στην όχθη του ποταμού Ασκόλ. Συνολικά, για την οικοδόμηση αυτού του μαργαριταριού, της Αγίας Μπελαγκόρια, χρησιμοποιήθηκαν 3 εκατομμύρια τούβλα, περισσότερο από 40 βαγόνια ασβεστόλιθο και ένα ολόκληρο τρένο με ξύλα. Ο τελευταίος ηγούμενος του μοναστηριού υπήρξε ο Ιεροκήρυκας Ιγνάτιος, ο αρχιμανδρίτης της πόλης Βαλούικη, που ανακηρύχθηκε Άγιος. Κατά την δεκαετία του 20 ο ναός έκλεισε. Κατά την δεκαετία του 30 στο έδαφος του μοναστηριού διοργανώθηκε ένα αναμορφωτήριο για ανηλίκους.
В начале 21 века по инициативе архиепископа Белогородского и Староскольского Иоанна началось восстановление святыни. А в сентябре 2011 года в воскресный день архиепископ Владыка Иоанн совершил торжественное освящение кафедрального Свято-Николаевского собора, города Валуйки и Валуйской епархии. И вновь засияли купола возрожденного из руин храма, и зазвонили колокола древнего монастыря, призывая народ Божий к молитве и покаянию.
Στις αρχές του 21ου αιώνα, κατά την πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου των πόλεων Μπέλγαραντ και Στάρη Ασκόλ, Ιωάννη, άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής. Το Σεπτέμβριο του 2011, την Κυριακή, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης τέλεσε την πανηγυρική καθιέρωση του Καθεδρικού Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, της πόλης Βαλούισκ και της Επισκοπής της. Οι τρούλοι του ναού εκ νέου λάμπουν πάνω από την πόλη και χτυπούν οι καμπάνες του αρχαίου μοναστηριού, καλώντας τον λαό για προσευχή και μετάνοια.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Некоторые люди, в том числе популярные певцы и актеры, носят на запястье красную нить с узелками. Что это означает и уместно ли ее носить православным христианам?
Μερικοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων ηθοποιών και τραγουδιστών, φοράνε στον καρπό τους μια κόκκινη κλωστή με κόμπους. Τι σημαίνει αυτό και είναι σωστό να το φοράνε οι χριστιανοί?
Люди носят на теле или на одежде различные символы. Воины носят знаки различия армий, в которых они служат. Болельщики футбольных команд – цвета своих клубов. Приверженцы политических партий – символы тех движений, которые они поддерживают. Это знак лояльности, приверженности.
Οι άνθρωποι φοράνε διάφορα σύμβολα. Οι στρατιωτικοί, για παράδειγμα, φοράνε σήματα διάκρισης των στρατών όπου υπηρέτησαν. Οι οπαδοί των ποδοσφαιρικών ομάδων φοράνε χρώματα των ομάδων τους. Οι υποστηρικτές των πολιτικών κομμάτων φοράνε σύμβολα των κομμάτων που υποστηρίζουν. Αυτό είναι ένα σήμα αφοσίωσης και υποστήριξης.
Люди с древнейших времен носят и знаки религиозной принадлежности, как указание того, что являются последователями соответствующих религий и хотят засвидетельствовать об этом открыто.
Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια φοράνε σύμβολα θρησκευτικής κληρονομιάς σαν δείκτης ότι είναι ακόλουθοι αυτών των θρησκειών και θέλουν να το μαρτυρούν αυτό ανοιχτά.
Красная нить – это именно религиозный символ, через который человек отождествляет себя с определенной системой религиозных взглядов.
Η κόκκινη κλωστή είναι ένα θρησκευτικό σύμβολο μέσω του οποίου ο άνθρωπος προσδιορίζει τον εαυτό του με ένα συγκεκριμένο σύστημα θρησκευτικών πεπιθήσεων.
Этот символ стал популярным благодаря деятельности сначала в США, а потом и в других странах так называемого Центра Каббалы, основанного в конце 1960-х годов религиозным предпринимателем Филиппом Бергом. Само слово «каббала» первоначально означает мистическую традицию внутри иудаизма. Но надо отметить, что ортодоксальные иудеи отказываются признавать Центр Каббалы, поскольку он имеет гораздо больше общего с оккультизмом и движением New Age, чем с иудаизмом.
Αυτό το σύμβολο έγινε διάσημο χάρη στην δραστηριότητα, αρχικά στην Αμερική και μετά σε άλλες χώρες, του θρησκευτικού κινήματος Καμπάλα, όπως ονομάζεται, το οποίο ιδρύθηκε στα τέλη του 60 από τον θρησκευτικό επιχειρηματία Φίλιππο Μπέρκ. Η λέξη Καμπάλα αρχικά σημαίνει μυστικιστική παράδοση μέσα στον Ιουδαϊσμό, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι οι Ορθόδοξοι Ιουδαίοι αρνούνται να αναγνωρίσουν το Καμπάλα, επειδή αυτό έχει περισσότερα κοινά με τον αποκρυφισμό και το κίνημα New Age από ότι με τον Ιουδαϊσμό.
Тем не менее, центр добился большой популярности, особенно среди представителей шоу-бизнеса.
Εκτός αυτού, το κίνημα απέκτησε πολύ διασημότητα, ειδικά μεταξύ των εκπροσώπων της шоу-бизнес.
Красная нить, согласно представлениям, которые проповедует центр, если повязать ее особым образом и с исполнением соответствующих обрядов, должна защитить ее носителя от дурного глаза.
Η κόκκινη κλωστή, σύμφωνα με τις απόψεις τις οποίες κηρύττει το κίνημα, αν την συνδέσεις με ένα ειδικό τρόπο και με την εκτέλεση των κατάλληλων τελετών, πρέπει να την προστατέψει από τον φορέα του ηλίθιου ματιού.
Дурной глаз – это суеверное представление о том, что некоторые люди могут причинять зло другим через взгляд, который якобы может вызывать болезни, неудачи, потерю уважения в обществе и другие несчастья.
Το ηλίθιο μάτι είναι η κύρια εκπροσώπηση ότι μερικοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν κακό στους άλλους με το βλέμμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αρρώστιες, ατυχία, απώλεια σεβασμού στην κοινωνία και άλλες ατυχίες.
Священное Писание настаивает на том, что мы должны хранить верность единому истинному Богу. Первая заповедь гласит: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим».
Η Αγία Γραφή επιμένει ότι εμείς πρέπει να φυλάμε την πίστη προς τον αληθινό Θεό. Η πρώτη εντολή λέει: «Εγώ, ο Κύριος και Θεός σου, δεν θα έχεις άλλους θεούς μπροστά στο πρόσωπό μου».
Как православные христиане, мы не можем принимать участие в чужих религиозных практиках. Особенно строго Библия предостерегает от всех форм оккультизма, попыток манипулировать сверхъестественными силами по своей воле, с целью добиться здоровья, мирского успеха или каких-то еще своих целей. Оккультизм делает нас открытыми и уязвимыми для духовных сил зла.
Σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος στις άλλες θρησκευτικές πρακτικές, ιδιαίτερα η Βίβλος αυστηρά προειδοποιεί από όλες τις μορφές αποκρυφισμού, από τις προσπάθειες να μπερδέψουν με ανώτερες δυνάμεις, με σκοπό να διασφαλίσουν την υγεία, την ειρηνική επιτυχία ή κάποιους άλλους σκοπούς. Ο αποκρυφισμός μας κάνει ανοιχτούς και ορατούς για τις πνευματικές δυνάμεις του κακού.
Поэтому повязывать на запястье красную нить значит заявлять о своей приверженности верованиям, несовместимым с христианством, и отворачиваться от истинного Бога к силам, которые отнюдь не желают нам добра.
Γι' αυτό η κόκκινη κλωστή στον καρπό σημαίνει ότι δηλώνεις υποστηρικτής των πεπιθήσεων που δεν ταιριάζουν με τον χριστιανισμό και αποστροφή από τον αληθινό Θεό στις δυνάμεις, οι οποίες σίγουρα δεν μας εύχονται κάτι καλό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ανά των αιώνων.
Ежегодно 3 января в Москве проходит крестный ход, посвященный святителю Петру Московскому. Святитель Петр управлял русской церковью в годы монголо-татарского ига. Известен он и тем, что перенес центр церковного управления из Владимира в Москву. Гробница с мощами святителя Петра находится в Успенском соборе Кремля. Крестный ход же проходит в монастыре, который святой основал при жизни, в Высокопетровской обители в центре столицы. Начинается церковное шествие по окончании литургии. Затем участники крестного хода выходят из ворот монастыря и обходят его против часовой стрелки с пением молитвословий святителю Петру. Духовенство и верующие идут по улице Петровка, Крапивинскому переулку и Петровскому бульвару. Во главе шествия несется главная монастырская святыня – большая икона святителя Петра с частицей его мощей. Маленькие копии иконы затем раздаются всем тем, кто принял участие в крестном ходу на память о прошедшем торжестве.
Κάθε χρόνο στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιείται στην Μόσχα μια λιτανία αφιερωμένη στον Άγιο Πέτρο της Μόσχας. Ο Άγιος Πέτρος κυβέρνησε τη Ρωσική Εκκλησία στα χρόνια του Μογγολο-Ταταρικού ζυγού. Είναι επίσης γνωστός για το γεγονός ότι μετέφερε το κέντρο της εκκλησιαστικής διακυβέρνησης από το Βλαδίμιρ στην Μόσχα. Ο τάφος με τα λείψανα του Αγίου Πέτρου βρίσκεται στον καθεδρικό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο. Η λιτανία πραγματοποιείται στο μοναστήρι που ίδρυσε ο Άγιος κατά τη διάρκεια της ζωής του, το μοναστήρι Βυσσακοπετρόφσκι, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η λιτανία ξεκινά στο τέλος της λειτουργίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στη λιτανία βγαίνουν από τις πύλες της μονής και περιφέρουν την εικόνα του Αγίου αριστερόστροφα, ψάλλοντας διάφορους ύμνους προς τιμήν του Αγίου. Ο κλήρος και οι πιστοί περπατούν κατά μήκος της οδού Πετρόφκα, της λωρίδας Κραπιβένσκι και της λεωφόρου Πετρόφσκι. Στην κεφαλή της λιτανίας κρατούν το κύριο σέβασμα της μονής, μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Πέτρου και μια λειψανοθήκη με ένα μέρος των λειψάνων του. Στη συνέχεια, μικρά αντίγραφα της εικόνας διανέμονται σε όσους συμμετείχαν στη λιτανία προς τιμήν του Αγίου Πέτρου, του Μητροπολίτη της Μόσχας.
К
Крестный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
Мудрость святой горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В Греции закончилась война, и батальон, в котором служил радистом молодой Арсений, покидал место дислокации. По дороге солдаты радостно обсуждали, как вернуться домой и заживут мирной жизнью. Внезапно из общего гула голосов до Арсения донеслась речь ротного командира. Он громко, без стеснения, ругал Бога и веру. Для Арсения слова ротного прозвучали, как гром посреди ясного неба. Он немедленно подошел к командиру и твердо заявил: «С этого момента я отказываюсь исполнять ваши приказания, потому что, хуля Бога и христианские святыни, вы оскорбляете и мою веру, и мою воинскую присягу, в которой я клялся защищать Отечество, веру и семью». Действительно.
Στην Ελλάδα ο πόλεμος τελείωσε. Το τάγμα όπου ο Αρσένιος υπηρετούσε ως ασυρματιστής επέστρεφε από το μέτωπο. Στον δρόμο οι στρατιώτες συζητούσαν για την μελλοντική του ζωή. Ξαφνικά, ανάμεσα στις φωνές, ο Αρσένιος άκουσε τα λόγια ενός διοικητή, ο οποίος έβριζε τον Θεό και την πίστη. Για τον Αρσένιο αυτά τα λόγια ήταν σαν βροντί. Αμέσως πλησίασε τον διοικητή και του είπε: «Από εδώ και στο εξής δεν θα εκπληρώνω πια τις διαταγές σας, επειδή, βρίζοντας τον Θεό και τα χριστιανικά ιερά, εσείς προσβάλλετε και την δική μου πίστη και τον στρατιωτικό μου όρκο, στον οποίο υποσχέθηκα να υπερασπίζω την πατρίδα μου, την πίστη μου και την οικογένειά μου».
Греческая военная присяга содержала слова и о верности Богу. Для Арсения случившееся было больше, чем делом принципа. Он поступил так, потому что не только соблюдал присягу, но и искренне верил в Бога, верил в то, что, защищая Отечество, исполнял его волю и данную ему клятву. Арсений был одним из самых дисциплинированных солдат и проявил неповиновение лишь в этом крайнем случае.
Πράγματι, ο ελληνικός στρατιωτικός όρκος περιέχει τα λόγια για την προσήλωση στον Θεό. Για τον Αρσένιο αυτό που έγινε ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή προσωπική του αρχή. Είπε αυτά στον διοικητή αφού όχι μόνο τηρούσε τον όρκο, αλλά και είχε βαθιά πίστη στον Θεό, πιστεύοντας πως υπερασπίζοντας την πατρίδα του εκπλήρωνε την Θεία Βούληση και τον όρκο που έδωσε. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους πιο τίμιους στρατιώτες και έδειξε ανυπακοή μόνο εκείνη την μοναδική στιγμή.
Вскоре батальон прибыл в расположение полка. Об инциденте сообщили командованию. По строгим военным законам Арсению за неподчинение старшему по званию полагался трибунал. Однако это не испугало юного солдата, и при подробном разбирательстве происшествия он подтвердил свой отказ подчиняться ротному. В оправдание своего поступка Арсений приводил все те же аргументы. Ведь он хулил Бога, перед которым все мы клялись защищать Отечество и веру. И высокое военное начальство было вынуждено отступить перед справедливым гневом молодого радиста.
Σε λίγο το τάγμα έφτασε στην τοποθεσία του συντάγματος. Για το περιστατικό αυτό αμέσως ενημερώθηκε η διοίκηση. Σύμφωνα με τους αυστηρούς στρατιωτικούς νόμους, ο Αρσένιος, που έδειξε την ανυπακοή στον διοικητή, έπρεπε να πάει στο στρατιωτικό δικαστήριο. Όμως αυτό το γεγονός δεν φόβιζε τον νεαρό στρατιώτη. Και στην δίκη επανέλαβε την θέλησή του να μην υπακούει τον διοικητή. Ως δικαιολογία είπε τα ίδια. Αυτός έβριζε το Θεό μπροστά στο πρόσωπο του οποίου εμείς δίναμε όρκο να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας και την πίστη μας. και η στρατιωτική διοίκηση αναγκάστηκε να τον αφήσει ελεύθερο αφού αυτός είπε τα δίκαια λόγια.
Богу следует повиноваться больше, чем людям. Такой вывод делал обычно Арсений из этой истории, рассказывая ее своим ученикам на Афоне, где он поселился почти сразу после увольнения в запас и принял монашеский постриг с именем Паисий. Теперь весь мир знает его как великого подвижника XX века, старца Παίσια Σβητογόρτσα.
Πρέπει να υπακούμε τον Θεό περισσότερο από τους ανθρώπους. Ένα τέτοιο συμπέρασμα έκανε συνήθως ο Αρσένιος μετά από αυτήν την ιστορία, λέγοντάς την στους μαθητές του στον Άθο, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος αμέσως μετά την λήξη του πολέμου. Και σήμερα όλος ο κόσμος ξέρει το όνομα αυτού του μεγάλου Αγίου του 20ου αιώνα, του γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.